Și care aveți Biblia, vă rog, deschideți-o la pagina 27, de unde vom citi pentru astăzi, din Genesa 25, de la 19 la 34. Genesa 25, 19 la 34, unde Duhul Sfânt, prin condeul lui Moise, spune așa. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuiel, arameul, din Padan Aram, adică din Mesopotamia, și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două norade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noradele acestea va fi mai mare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roș de tot ca o manta de păr și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Esau și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis, vinde azi dreptul de întâi născut. Esau a răspuns, iată vă sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesăcotit Esau dreptul de întâi născut. Amin. Dragii mei, pentru că suntem de câteva săptămâni bune pe cartea Genesa și pentru că duminica trecută la nuntă am înțeles cum a gândit Dumnezeu căsătoria în Domnul și am văzut implicarea serioasă a părinților cu toate resursele, m-am gândit că este benefic astăzi la binecuvântarea lui Phineas, Nathan și Lascu să medităm în continuare pe textul Genesei, întrucât aici avem de-a face cu adevărurile începătoare legate de istoria noastră ca oameni, de istoria mântuirii, de istoria răscumpării noastre și de aici începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Toată Scriptura este un fel de revelație sau descoperire de sine a lui Dumnezeu prin actele lui revelatoare sau descoperitoare, prin care omul sincer și căutătorul de Dumnezeu îl descopere când se uită cu atenție la ele. Așa-i lumii. Că dacă te uiți așa, întreagăt, nu-ți dai seama. Ei, haideți să ne uităm puțin atenți la contextul în care Duhul lui Dumnezeu mișcă inima lui Moise și scrie ceea ce am auzit și care este istorie de multă vreme. Mai țineți minte câți ani a așteptat Avram, patriarhul, să împlinească Dumnezeu promisiunea pe care a făcut-o cu privire la copilul pe care îl va dărui prin soția lui Sara? Câți ani a așteptat? Câți? 25 de ani, dragii mei. Când Avram a făcut 100 de ani, cadoul pentru centenarul lui Avram din partea Domnului a fost Isaac. Acum imaginați-vă că Avram trăia cu această emoție a împlinirii promisiunii lui Dumnezeu, că prin sămânța lui, prin urmașii lui, Dumnezeu va binecuvânta toate neamurile Pământului, inclusiv românii. Pentru că din sămânța lui Avram urma să se nască într-o zi cine? Hristos Domnul și prin el toate neamurile Pământului să fie binecuvântate. Ei, când bătrânul mai este 40 de ani și fiul lui Isaac, fiul făgăduinței, face 40 de ani, se căsătorește cu domnișoara Rebeca. Interesant, dragii mei, discutăm cu cineva, în Scriptură ni se dă vârsta bărbaților, dar la femei foarte, foarte, foarte rar. Oare de aici vorba că nu este normal să întrebi o doamnă ce vârstă are? Nu știm de ce, dar interesant că Dumnezeu ne spune că Isaac a avut 40 de ani, dar Rebeca, nu știm, nici nu ne interesează. Explicam ora trecută că oricum a fost mai tânără ca el, pentru că asta este economia lui Dumnezeu, mai întâi Adam și apoi Eva. Ei, ce mi se pare ciudat este că înainte să descrie Scriptura ceea ce am citit, uitați-vă despre ce vorbește textul Scripturii. Care este titlul dinaintea celui citit de noi astăzi? Cine ne spune? Urmașii lui Ismael. Hai să ne gândim un pic. Avram a avut doi băieți și încă 6, dar despre nu vorbim, sunt tot în text, nu avem timp de ei, dar a avut doi băieți, unul de la Agar, născut din roabă, Ismael, da? Tatăl tuturor musulmanilor și teroriștilor de astăzi, da? Doi, Isaac, fiul făgăduinței. Dacă mă uit la Ismael, până să-mi spune Dumnezeu ce-i cu însurătoarea lui Isaac, textul îmi spune că lui Ismael s-au născut, știți câți copii? A remarcat cineva? 12, pentru că Dumnezeu îi promisese lui Agar că nu va uita și că din ea și din Ismael se vor naște 12 voievozi din fiul ei, fiul roabei. Stai și te întreb uneori și mă gândesc la Avram săracul, să vină, mă, din fiul lui Agar, din roaba asta, s-au născut 12 prunci. Și din fiul făgăduinței, din Isaac, aștept să văd când se va naște, ca și Cornel și Concela. Dați-mi voi să vă întreb, câți ani a așteptat bătrânul Avram să vadă și sămânța din coapsele lui Isaac? Câți ani? 20. Acum, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră și te rog, Tani, să o pui în atenția bisericii. O întrebare care mi-o pun din când în când. Ia uitați-vă, de ce oare soțiile celor trei patriarhi de care Dumnezeu și a legat numele au fost toate sterile sau sterpe, n-au putut face prunci? Care au fost cei trei patriarhi de care își leagă numele? Mergem mai departe un pic și vedem care sunt cei trei, da? Avram, Isaac și Iacov. Uitați-vă, când Moise îi cere numele lui Dumnezeu înainte de a pleca în Egipt, Domnul își prezintă cartea de vizită cu numele său și spune așa: așa să vorbești copiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul părinților voștri, adică Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Și apoi remarcați ce spune Scriptura, gura Domnului vorbește aici: acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din generație în generație sau din neam în neam. Și acum mă întreb ca omul și eu: Doamne, de ce ai îngăduit ca toate nevestele celor trei patriarhi de care tu îți legi numele din veșnicie în veșnicie să fie sterpe, să fie stele, să nu nască prunci? Sara naște la 90 de ani. Rebecca naște după 20 de ani de căsătorie. Rahela naște după cel puțin 10, 12, 15. Doamne, de ce? M-am întrebat. Și am găsit trei răspunsuri posibile și vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. 1. Poate că Dumnezeu vrea să mă învețe următorul lucru. Crizele vieții creează întotdeauna dependență de Dumnezeu. Dumnezeu își ține patriarhii lipiți de inima lui prin aceste promisiuni pe care le împinge, parcă le împinge până la nesfârșit. În cazul lui Avram, un sfert de secol. Și așteaptă Avram și devine mai dependent, mai dependent, mai lipit de Dumnezeu. Dragii mei, crizele vieții au menirea să creeze în noi o dependență de Dumnezeu. Vom vedea când vom detalia acest principiu în cazul lui Isaac. Câți ani de zile această criză care îl frământa, așteptarea unui prunc îl lipește de inima Domnului și ce face el? În al doilea rând, Dumnezeu îngăduie că aceste neveste ale celor trei patriarhi să fie sterile pentru a-i învăța pe cei trei patriarhi și prin ei pe noi că binecuvântarea în viață nu înseamnă în primul rând o familie roditoare, ci prin excelență o relație cu Dumnezeu. Pur și simplu, Dumnezeu nu oferă prunci 10 de ani patriarhilor să învețe următorul principiu: binecuvântarea în viață nu înseamnă hambarele pline, nu înseamnă conturi grase în bancă, nu înseamnă prosperitate materială, nici măcar familii roditoare, ci înseamnă o relație puternică cu Dumnezeul care este sursa oricărei binecuvântări. Deci pe care spuneau leviții în cartea lui Nemia: binecuvântat să fie numele Domnului care-i deasupra oricărei binecuvântări. Amintiți-vă în Geneza 15 cu 1 când Domnul spune lui Avram așa, după ce refuză ofertele împăratului Sodome, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Rețineți, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne învețe prin frământările vieții, că binecuvântarea nu înseamnă ceea ce este pe lângă noi, ci o relație solidă cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, Dumnezeu vrea să fie iubit, dragii mei, pentru ceea ce este El și nu pentru ceea ce face El. Noi când ne rugăm, de uneori spunem așa, Doamne, îți mulțumim că ne-a ajutat copiii să fie sănătoși, să se însoare, să se mărite bine, să-și ia examenele, să aibă servicii bune, să aibă pită pe masă, etc., etc. Ce greșit ne rugăm, dragii mei. În loc să reținem că trebuie să-L binecuvântăm pe Domnul și să-L iubim pentru ceea ce este El în esența ființei Lui. Pentru că e Dumnezeu care este în esență dragoste. Și din dragoste pentru noi și-a dat Fiul să moară. Cred că Dumnezeu învață pe Patriarhi această lecție pe care tare bine ar fi să o pricepem și noi, măcar astăzi. Acum, haideți să vedem din textul nostru câteva aplicații. Pentru că cel mai important la un mesaj, dragii mei, în biserică, este partea aplicativă. Biserica nu se întâlnește să-și facă un cap mare de informații biblice și teologice, ci să știe ce are de făcut când pleacă și închide în spate ușa bisericii. Ce are de făcut? Cum să trăiască ceea ce descoperă Dumnezeu? Și vom vedea astăzi, la binecuvântarea lui Nathan, 6 aplicații din Geneza 25, aplicații în creșterea copiilor. Prima aplicație este următoarea. Copiii sunt un dar al harului lui Dumnezeu. De unde deduc asta din text? Ia uitați-vă de unde deduc. Versul 21, Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă. Nevastă lui era stearpă. Ori uitați-vă cum se va comporta băiatul lui Isaac. Iacov. La un moment dat, Iacov își dă seama că Rahela, spuneam că și soția lui Iacov, al treilea patriarh, este stearpă, nu poate naște. Și uitați-vă ce spune Rahela către el. Sunt în Geneza 30, 1. Când a văzut Rahela că nu face copiii lui Iacov, a pismit sau a invidiat pe soră sa și a zis lui Iacov, dăm copii sau mor, mă omule, dăm copii sau mor. Nu mai rezist, uite-te la soră mea Lea, cum își înmulțește pruncii pe lângă fuste, pe lângă rochie. Uite cât ți-i strigă mama, mama, și eu n-am copii, mor. Ori îmi dai copii, omule, ori mor. Ce spune Iacov? Ia uitați-vă. Iacov s-a mâniat, s-a supărat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Hei, nevastă, stai un pic. Trebuie să stăm să judecăm logic. Oare eu dau copii sau Dumnezeu? Sunt eu în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Tania, vreau să-ți spun, faptul că Dumnezeu a deschis pântecele tău și a bărbatului tău este un har din partea Domnului. Phineas, Nathan, nu este rodul pântecelui vostru, ci este un dar al harului lui Dumnezeu. Este un pasaj superb în Isaia 66:9 pe care fiecare familie ar trebui să și-l noteze undeva în minte, să nu uite toată viața, unde spune așa cuvântul Scripturii, aș putea să deschid pântecele mamei și să nu las să nască, zice Domnul? Eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea, zice Dumnezeul tău? În momentul în care Rebeca constată că este stearpă, înțelege soțul ei Isaac, un patriarh, că de fapt nu este el în controlul acestui fenomen al nașterii de prunci și Dumnezeu. Dacă el vrea să dea prunci cuiva, îi dă, dacă nu, nu-i dă. La un moment dat, în Psalmul 127, spune Solomon, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Vreau să se fac o paranteză. Dumnezeu nicăieri în Scriptură nu înlocuiește iubirea soției sau soțului cu iubirea copiilor. La un moment dat, un om al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu special, când constată că soția lui nu poate trece peste acest adevăr pe care îl menționam, că anume copiii sunt un dar al harului Dumnezeu, soția lui plânge, se tânguiește și la un moment dat soțul ei, adică Elcana, pentru că e vorba de Elcana, în 1 Samuel 1 cu 8 zice așa, soțul ei: Ano, draga mea nevastă, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana, draga mea, stai puțin să judecăm, măi nevastă. Păi noi când ne-am căsătorit, ne-am căsătorit pentru că ne-am iubit unul pe altul, Domnul ne-a pus împreună. Chiar dacă el nu vrea să-ți dea copii, reține, dragostea mea pentru tine valorează în balanța lui Dumnezeu și a mea cât 10 copii. Și Ana s-a ridicat. Călina, foarte important acest principiu, Tane. Cornel, avem biserică familii care nu au copii. Ei și? Să acești oameni știu să poarte de grijă copiilor altora și ne bucurăm de asemenea familii în biserică. Dragostea soților este cu mult deasupra iubirii unui copil. O, își are fiecare dragoste compartimentul ei în noi ca oameni ai Dumnezeu. Deci, repetăm principiul, copiii sunt un dar al harului lui Dumnezeu. Al doilea principiu. Chiar dacă acești copii, pruncii noștri, sunt un dar al harului Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă colaborarea noastră cu El în conceperea și nașterea de fii. De unde știu asta din text? Păi uitați de unde știu. Recitez versetul 21. Isaac s-a rugat Domnului pentru soția lui care era stearpă. Ce ziceți? Este diferență între felul în care abordează Iacov pe soția lui care spune: auzi, dar ce, eu în locul Domnului care te-a oprit să ai copii? Dar ce? Ce vii la mine și strigi la mine? Și felul în care Isaac abordează problema, ce ziceți? Unul zice: stai puțin, nu sunt eu în locul lui Dumnezeu, dacă el o decis așa. Altul spune: draga mea, înțeleg durerea ta și eu vreau copii. Mai mult, tata mi-a spus că noi suntem purtătorii acelei semințe care într-o zi va binecuvânta toate neamurile pământului. Draga mea, vreau să avem copii și eu. Și atunci el se roagă, colaborează cu Dumnezeu pentru că vrea să aibă cel copil pe care Domnul l-a promis încă din vremea lui Avram. Aștepta să vadă cum se împlinește sămânța aceea din care toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Cei mei, dați-mi voie să vă întreb, cât s-a rugat soțul acesta pentru nevastă sa? Cât timp s-a rugat? O lună, două, un an, doi? Cât s-a rugat? Cât? N-am înțeles. Coco spune odată. Ciudat, dragii mei, când află că ea e sterilă, că e stearpă, începe să se roage și la cât timp Dumnezeu îi dă copiii lui Isaac și Rebecca? La cât timp? Păi să citim în Scriptura. Ce bine că avem Scriptura, dragii mei, ce este adevărul lui Dumnezeu. Da, suntem pe text. Să citesc versetul 26, partea finală. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut gemenii. Noi spunem: păi nevastă, m-am rugat toată. Ce? Păi m-a rugat de fiecare zi, timp de un an de zile. M-am săturat, nevastă. Omul acesta probabil că se roagă cu insistență numai 20 de ani, până când vede împlinită dorința lor, care are de fapt și dorința lui Dumnezeu. Ei, uneori noi spunem cam așa: păi dacă Domnul are un plan pentru nevastă mea și pentru mine, doar știe Domnul planul lui. Ce sens are să mai mă rog și eu? Revin un pic la versetul 21. Uitați-vă cum într-un verset Dumnezeu adună 20 de ani de istorie. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa, Rebecca, a rămas și zice: aleluia, ce repede l-a ascultat. Dar sunt 20 de ani de istorie, dragii mei. De ce trebuie să fim cu atenție Scripturile ca să pricepem felul în care Dumnezeu ni se revelează vorbindu-ne despre sine și așteptările Lui legate de viața noastră. Sigur, familia aceasta își începe viața cu o criză teribilă. Isaac, după așteptări, la 40 de ani așteaptă că nevasta lui nu poate avea copii. Vreau să pun întrebare tuturor bărbaților din sală care mă aud, care vor să mă audă. Bărbatule, care este atitudinea ta față de nevasta ta în momentele de criză? În momentele de criză. Vreau să spun că era mult mai greu pentru soție decât pentru soț să știe că nu poate avea copii. crizele vieții afectează mai grav femeile decât bărbații. Și de aceea întrebarea mea rămâne valabilă. Care e atitudinea ta ca bărbat față de nevastă ta? Ai un copil bolnav. Femeile suferă mai greu. Cum te raportezi la ea? Cum vorbești cu ea? Și-a pierdut serviciul de curând. Afli că are o boală incurabilă. Cum te raportezi? Apoi eu las, frate, ce-i? Dacă nu-mi dă prunci, o las. Păi ce dacă e beteagă? Mi-e întrebări nevastă sănătoasă, frate. Nu beteagă? Omule, bagă-ți mințile în cap și înțelege ce spune Duhul lui Dumnezeu. Când ți-a dat Dumnezeu nevasta care o ai și care a iubit-o, știa toate crizele prin care veți trece împreună. De aceea, în momentele de criză, Dumnezeu așteaptă intervenția ta. Colaborarea ta cu Dumnezeu. Ce faci când nevastă e bolnavă? Păi de când omul acesta aude că nevastă lui nu poate avea copii, ce face? Merge la Domnul. Se roagă, Doamne, fie-ți milă de soția mea, vreau să ne dai copii, Doamne. 20 de ani nu s-a lăsat. Multe a iubit-o, dragii mei. Foarte mult a iubit-o. 20 de ani să te rogi pentru nevasta ta și după 20 de ani să vezi rodul rugăciunii. Al doilea principiu în creșterea copilor, rețineți, este următorul. Dumnezeu așteaptă colaborarea noastră cu El. Și extrapolez principiul la orice criză din viața de familie creștină. Soțiile au nevoie de suportul bărbaților lor în rugăciune, în colaborare cu Dumnezeu pentru rezolvarea crizelor din familie, la fel și soții. Țin minte? Cunosc o soră, știți și noastră, Rozi Mogoșan, a slujit în biserica noastră la conferință cu soțiile. I-am povestat că odată era foarte bolnavă. Eram pe pat, Nelule, poate v-ați spus și vouă, surorilor. Și l-am chemat pe ghițel meu, care este profesor la Filarmonică în Cluj. Zice, ghiță, da, ghițișor, că așa spune, roagă-te pentru mine. Mamă, Rozi, eu l-am rugat dincolo în cameră. Ghițișor, ești bărbatul meu, te rog, îngenunchează lângă pat, pune mâinile peste mine și roagă-te. Zice, ghițel meu, a îngenunchiat și a început să roage pentru mine ca soț al meu. Bărbaților, avem autoritate de la Hristos, modelul nostru, ca în momentele de criză prin care trec nevestele noastre să colaborăm cu Dumnezeu, cu tot ce știm și ne-a învățat pentru salvarea lor din criză. Este responsabilitatea numărul unu pentru bărbați, nu pentru pastor și pentru biserică. Nu trebuie să vin cu bilet la biserică, mai întâi trebuie să mă rog eu pentru nevastă. Dacă n-am făcut-o, n-am dreptul să chem biserica să se roage. Flavie, dragă, voi încă de-abia v-ați căsătorit. Uite-te la Isaac, la 40 de ani a venit criza. Voi aveți sub 10 amândoi. Nu știm când Domnul v-a gândit să apară criza în viața voastră. Ține minte, Flavie. Tania, în momentele de criză ale vieții, are nevoie, în primul rând, de colaborarea ta cu Dumnezeu. Este un aspect aici care este ascuns în principiul al doilea și vreau să îl desfac un pic, să îl pricepem. La fiecare consiliere premaritală cu tinerii pe care îi cunun în biserica noastră, discut problema conceperii și nașterii de prunci sau planningul familial. Pentru că unii tineri zic, da frate, știi, suntem amândoi studenți, ce să facem dacă vine un copil chiar acum? Și eu îi întreb foarte deschis și discutăm înaintea Domnului, cu curăție de inimă, acest principiu. Chiar dacă fiii noștri sunt un dar al Harului Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă să colaborăm cu El și în conceperea de copii și în nașterea. Țineți minte ce vă spun. Voi care sunteți căsătoriți de curând și care aveți de gând să vă însoați să vă măritați. Au fost cupluri, dragii mei, care au refuzat în primii ani să aibă prunci. Și s-au trezit după câțiva ani de zile că Domnul le-a închis pântecele. Și-au regretat. Nu sunt lucruri de jucat cu ele. Când este vorba de intrarea în lume unor oameni care într-o zi vor moșteni împărăția cerurilor. Al treilea principiu, hai să mai rămân puțin aici. Mai am o aplicație care mie mi-e tare dragă. În biserica noastră de mult ne frământăm și am vrea să fim toți umpluți de Duhul Sfânt, începând cu mine. În fiecare să fim plini de Duhul Sfânt. Domnul a zis așa, Luca 11:13, că va da Duhul Sfânt cui? Cel ce îl cer. Ok, dacă copiii sunt un dar al Harului Dumnezeu, dacă nu-i cer, s-ar putea să nu-mi dea. Dacă îmi dă Duhul Sfânt ca un dar al Domnului, ce-ar fi să-l cer în fiecare zi? Să colaborez cu Domnul. Așa-i? Al treilea principiu. Când apar copiii în familie, dragii mei, uitați-vă, se înmulțesc problemele în familie. De unde știu asta? Păi n-a rămas bine însărcinată, Rebeca? La nu știu câte, 4 luni să fi fost, când încep să miște feții. Și op! Își dă seama că nu mișcă normal. Ea încă n-a fost niciodată mămică, nu știa. Dar s-a interesat de alte femei. Știa că nu-i în ordine, ceva în pântecele ei. Versetul 22 spune așa.
Copiii se băteau în pântecele ei.
Știu, dar eram curios dacă e sora Mihalescu, Gabi, că ea are gemeni, să văd cum s-au purtat gemenii ei în pântece. Biblia spune că acești feți se băteau, auzi, în pântece. Bătoși au fost, zicem noi. Dragii mei, Scriptura arată că din fașă, când apar copii în familie, apar problemele. Roșu în gât, plânge prea mult, colici, așa-i Dani. A fost tare colici săracul de câteva săptămâni. Și spunea Delia, n-am dormit o noapte întreagă. Rețineți, dragii mei, când apar copii în familie, se înmulțesc problemele în familie. Mă amintesc de un om al lui Dumnezeu, de Manoah, care încă nu fusese tată, dar soția lui i-a spus că îngerul Domnului i-a promis că vor avea un băiat. Și omul acesta se roagă Domnului și spune așa în Judecători 13, 8 și 12 și zice așa: Doamne, fă să mai vină la noi omul acela și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Odată intrați în familia noastră, copiii intră cu ei problemele. Nu trebuie să ne speriem. E normal ca în orice familie cu copii să fie probleme. Nu știu, este în biserica noastră o familie cu copii care nu are probleme, mâna sus. Să mă uite și pe mine, ce să fac să n-am probleme? Ba mai mult se spune că pe măsură ce cresc pruncii, cresc și problemele. Da? Ei, n-avem ce așteptăm dreptate Scripturii, pentru că e cuvântul viu și lucrător al Dumnezeu. Dacă Domnul spune că apar probleme, înseamnă că apar probleme. Nu asta e cea mai mare problemă, că apar problemele, dragii mei. Ci marea tragedie este că nu știm cum să rezolvăm în mod corect și biblic problemele. De aceea urmează următorul principiu, al patrulea așa nume. În crizele vieții, mă aude și Tania și Flavi, căutați-L pe Dumnezeu, părinți. Tată și mamă, în crizele vieții, caută-L pe Dumnezeu. Uitați ce face mămica aceasta în devenire, în versetul 22. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Ce facem când apar probleme? Păi dacă așa e, mai bine nu mă măritam. Dacă știam că e așa, tu, mamă, nu mă măritam niciodată. Bă, tată, dacă știam că așa e însurătoarea, nu mă însura, mă. Și să știu că rămâneam călugăr pe un vârf de deal. Așa zice femeia asta. Păi dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Pentru ce mai sunt mămică dacă sunt probleme? Mai bine n-aveam copii. Domnul să ne ferească să mai facem asemenea afirmații. Amin? Femeia aceasta depășește primul stadiu în care și noi uneori ne-am complăcut. Am comentat, am cârcotit. De ce? De ce? De ce așa? De ce așa? Mai bine nu făceam asta. Uitați ce vedeți mai departe. S-a dus să întrebe pe cine. Pe prietena e cea mai bună. Așa a făcut. Pe cine a întrebat? Doamne, ce afirmație pe care o iubesc în Scriptură. S-a dus să întrebe pe Domnul. Tania, dacă ești undeva și mă auzi cu ăla mic în brațe, Flavi. Dar te văd, Flavi, dragă, când apar crizele în viața voastră, din cauza copiilor, pe care Domnul vi dă în brațe, căutați pe Domnul, întrebați-L pe Domnul. Aveți grijă, dragi părinți, cu cine vă consultați când aflați despre copiii voștri că sunt în criză. Vă amintesc de acea mămică ce acum câteva luni scria acel SMS disperată să ne rugăm cu biserica pentru fiica ei care a dispărut la 15-16 ani de acasă. Și dimineața astăzi, plină de bucurie, am mulțumit Domnului și bisericii că i-a dat fiica. Ce fain e să întrepe Domnul, să cauți pe Domnul în crizele cele mai teribile ale vieții tale. Femeia aceasta a întrebat pe Domnul: tu unde alergi în crizele vieții? La cine te rogi? Psalmul 34 cu 6 spune așa: când strigă un nenorocit, Domnul, extraordinar, când strigă un nenorocit, o nenorocită, o femeie în criză, o mămică disperată, Domnul aude, Domnul, extraordinar, extraordinar, ce mare har. Să știi ce să faci în criză, deci al patrulea principiu, crizele oricum vin, problemele vin, în crizele vieții, caută-L pe Dumnezeu. Al cincilea principiu, Dumnezeu este singurul care cunoaște viitorul copiilor. Uitați ce îi răspunde Domnul. Rebeca întreabă pe Domnul și în versul 23 Domnul răspunde: două neamuri sunt în pântecele tău, femeie, și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai mare decât celălalt. Și cel mai mare va sluji celui mai mic. Fantastic! Când întrebi pe Domnul, Domnul îți spune clar și limpede, ca lumina zilei. Nu te duce cu pluta, nu te plimbă cu, nu știu ce, aberații, ci Domnul care a făcut-o să zămislească a zis, știu, sunt două neamuri în pântecele tău, femeie, sunt două popoare, cel mai mare va sluji celui mai mic. De aceea se bat copiii tăi în pântece. Sigur, unii zic, Doamne, dar cum a întrebat ea pe Domnul în vremea ce erau proroci? Sau... Și unii zic așa, l-a întrebat pe soțul ei, sigur că s-a consultat și cu el. Alții zic, probabil că l-a întrebat pe Melchisedec, care l-a întâmpinat pe tatăl sau pe socrul ei, pe Avram, vă amintiți? Pur și simplu, putea să-i vorbească Dumnezeu ca soțului ei și ca socrului ei. Nu știu, erau în vremea aceea proroci, astăzi sunt și ne bucurăm că sunt, dragii mei. Deci e important să știu să întreb pe Domnul și să am garanția că Domnul îmi va răspunde frământărilor mele. El știe viitorul copiilor noștri, aceea este normal să-L consultăm pe Domnul. Domnul să ne ferească, dragii mei, și să vă ferească să întrebăm pe altcineva. Să alergăm, să întrebăm pe Domnul altfel, pun pe Domnul în ghilimele și aș merge în Deuteronom și aș avertiza un pic credincioșii. Spune așa textul Scripturii, de la 9 în jos, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după rucinile neamurilor acelora, să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica sa prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Întrebăm pe Domnul pentru că doar Domnul știe viitorul copiilor noștri. Și în Ieremia îmi spune textul așa de frumos: eu știu ce gânduri am cu privire la tine, gânduri de pace, să-ți dau un viitor și o nădejde. Intenția Domnului este să îi mântuiască pe copiii noștri. Deci e normal să mă consult cu Dumnezeu, să-mi facă de tot voia Lui pentru mântuirea copiilor mei, să vezi ce am de făcut cu ei, pentru că El, doar Domnul, știe viitorul copiilor noștri. Scriptura îl numește pe Dumnezeu la un moment dat cardiognost. Lumii, știi ce înseamnă cardiognost? Măcar prima parte, ce înseamnă? Inima, cardio, așa? Gnost înseamnă cunoaște, de la gnosis. Cardiognost înseamnă cunoscătorul inimii. Ori dacă Domnul este cunoscătorul inimii, normal ca mămică, ca tătic, să întrebe acest cunoscător al inimii: Doamne, ce va fi cu copilul nostru? Este în suferință? Ce se va întâmpla? Care e voia ta? Ce vrei să facem ca și părinți pentru el? Deci, țineți minte, Flavi și Tania, ca și părinți, sunteți obligați să vă rugați lui Dumnezeu în armonie cu voia lui Dumnezeu. M-am bucurat când am fost cu Atena pe la ei să le vedem pruncul, zicea Flavie, frate, de când a rămas Tania să ceată, m-am rugat așa, ca Domnul să-mi ajute să nu-l întărât la mânie. Așa mi-a spus Flavie. Am spus, felicitări, bătăticule. Pentru că Scriptura spune asta, să nu întărâtăm pe copiii noștri la mânie. Deci dacă mă rog în armonie cu voia Domnului, zic, Doamne, dă-mi harul și înțelepciunea ca și toată să nu-mi întărât pruncii la mânie. Ca să știu să mă rog în armonie cu voia Domnului, trebuie să cunosc voia Domnului din Scripturi. Da? E foarte important. În al șaselea rând, acesta principiu, copiii sunt diferiți, chiar dacă sunt gemeni, dragii mei. Chiar dacă sunt gemeni, copiii sunt diferiți. De unde știu asta? Uitați ce spune textul, versul 27. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, așa? Și conele-i vânător, da? Numai el nu e așa de îndemânatic sau cum? Și n-ai frate geamă, zice el. Un vânător îndemânat, că își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corduri, lângă fusta mamei. Dragii mei, doi gemeni, în același pântece, aceeași mamă, și când iese sunt două neamuri total diferite. Unul este o figură de atlet, un musculos, unul care își petrecea timpul numai în sălile de forță, da? Pe câmp, vânător, iscusit. Era un tip de macho așa și arăta mușchii unde nu trebuia. Altul era un plăpând așa, un slăbuț. Ăștia pe mama l-a spălat vase, mătura în casă, slăba mașină la tată așa, pe în garaj, pe acolo. Făcea curățenii, bătea covoarele. Mama în sus, mama în jos. E sigur că tatăl, istoria spune mai departe, că tatăl l-a iubit pe vlășganul de Esau, era întâi un născut, el se dea lui binecuvântarea, că sigur vrei să-ți ducă numele un bărbat în toată puterea acolo, nu un slăbuț, așa un fel de fătucă, nu știi ce-i cu ăsta. Sunt diferiți copiii, dragii mei, chiar dacă sunt gemeni, rețineți. Păi la copiii dumneavoastră, noi avem trei, așa sunt de diferiți. Sunt diferiți în trăsături de caracter, diferiți în înclinații. Unul un sportiv de performanță ca Esau, altul cu bătea mână la oi și pe lângă curte, da? Sunt diferiți în aptitudini. Dacă vedem la ce urmează în viața acestor băieți, sunt așa de diferiți, dragii mei, complet diferiți. Dacă n-am fi știți că sunt de la aceeași mamă, nici noi puneam în același brațe, în aceeași casă. Atât de diferiți au fost Esau și Iacov. E foarte important ca și părinți să pricepem în procesul creșterii copiilor că nu putem aplica același tipar educațional sau de creștere a copilului pentru fiecare, așa ca un șablon, ca o marșă, ca o ștampilă, da? Nu. Trebuie să studiezi atent pe fiecare, să vezi în ce limbaj te pricepe mai bine îl micul. Și de regulă, în familiile unde sunt trei copii, copilul sandwich din mijloc este cel mai expus, cel mai în pericol. De ce? Păi primul care se naște, mare bucurie că e primul tiu născut, ultimul e puiul mamii și a tatălui și al din mijloc rămâne așa nimănui. Că nici primul, nici ultimul. E cel de mijloc, ce se face? Dar rețineți că într-un sandwich, acolo ce e în mijloc e mai gustos, acolo e șunca, luminița, acolo e șunca și așa e și cașcavalul. Așa că Domnul are în vedere aceste aspecte să ajute și pe cel din mijloc care e defavorizat prin naștere, da? Nu-i coperta familiei, ci este miezul. Nu e așa într-o carte, nu coperta e important. Deși ține conținutul, dar conținutul este important. Așa, Ionatan, e fain să fie copilul sandwich. Eu pot zice asta că am fost întâi născut la părinții mei, da? Hai să recapitulăm puțin că ne prinde bine. Sunt 6 principii care ne ajută în creșterea copiilor. 1. Copiii sunt un dar al Harului lui Dumnezeu, nu produsul dragostei noastre. 2. Dumnezeu așteaptă colaborarea noastră în conceperea și creșterea copiilor noștri. 3. Când apar copii în familie, se mulțesc obligatoriu problemele. De aceea, 4. În crizele vieții, în problemele vieții, caută-l, Tania și Flavi, mamă și tată, tată și mame, căutați-l pe Dumnezeu. 5. De ce să-l caut? Păi Dumnezeu este singurul care cunoaște viitorul copilului noștri. Și oricât aș fi de înțelept ca tată sau tu ca mamă, oricine ai fi, reține, copiii sunt diferiți, pentru că așa i-a creat Dumnezeu. De aceea abordați diferit pe copii, nu folosiți același șablon. Flavii și Tania, sunteți onorați de Dumnezeu cu statutul de tată și mamă, dar această onoare, ca orice onoare în Hristos, așează pe mirii voștri poveri imense. Pentru că într-o zi trebuie să prezentați acest om în fața Creatorului, acoperit de Hristos și Duhul Sfânt, ca un om desăvârșit. Dumnezeu știa că finea Satan poate ajunge la statutul de om mare în Hristos doar în brațele voastre, de aceea cooperați cu Dumnezeu. Nu vi se pară nimic prea mult pentru copilul vostru, pentru că de aceea vi l-a dat, ca ca în colaborare cu Dumnezeu să faceți din el un om mare după inima Domnului. Amin.